Jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. KFOR zauzeo barikadu kod Jarinja. Istraga jataka nije novi uslov Haškog tribunala Srbije, ali taj sud očekuje razrešenje tog slučaja, saopštile srpske vlasti nakon razgovora sa Bramercom. MMF i vlada Srbije počinju prvu reviziju stand-by aranžmana. Zemljotres jačine 5,5 stepeni pogodio istočni deo Turske, nema izveštaja o eventualnim žrtvama ili šteti. Berlusconi najavio ostavku posle usvajanja paketa reformi. Asteroid veličine nosača aviona prozuje o noćas pored zemlje. Danas sunčano do 19 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete: Konuzin ili već jeste ili će uskoro dobiti službenu opomenu Ministarstva spoljnih poslova Rusije zbog diplomatskih gafova u Srbiji, saznaje nezvanično Radio Slobodna Evropa. Andrej Šari iz ruskog servisa našeg radija.
Među sobom diplomate govore da prekršio on pravila rada diplomata u drugoj državi. Umješati u partijski život u tuđoj državi nije baš prigodno za diplomata.
U kakvoj atmosferi Srbija obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma? Istoričarka Branka Prpa.
Ta osnovna baština Evrope je ovde kod nas ušla u jednu konfuznu interpretaciju i jednu upotrebu koja je, malo je reći, strašna, ali u svakom slučaju sramna.
U okviru obeležavanja 50 godina od kako Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu, o neumesnom ponavljanju besmislenog pitanja čiji je Andrić, glumac Vlada Kerošević.
Andrić je klasik koji pripada kulturološkoj zajednici cijelog svijeta. Moje mišljenje je da mi trebamo biti ponosni što je Andrić najznačajniji kulturološki brend u oblasti književnosti za ovaj region.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju sledi najpre pregled vesti. Pripadnici američkog KFOR-a iz baze u blizini prelaza Jarinje uklonili su jutros oko 2 sata barikadu koju su postavili Srbi. Vojnici KFOR-a su pešice prešli barikadu, razvukli bodljikavu žicu ka skretanju za alternativni put prema rudnici, pa je blokirana Ibarska magistrala sa severa Kosova prema Srbiji, javljaju izveštači. Ubrzo posle uklanjanja barikade počelo je okupljanje stanovnika Leposavića, Leška i okolnih mesta. Oni su dovezli kamione, izručili dodatne količine peska i preprečili put koji vodi do prelaza Jarinje. Nakon toga je KFOR bacio suzavac na okupljene. Predsednik opštine Leposavić Branko Ninić rekao je da će građani sa severa Kosova nastaviti sa mirnim otporom protiv uspostavljanja prištinskih institucija na prelazima.
Pripadnici američkog kontingenta KFOR-a su upotrebili suzavac na okupljene građane u mestu Jarinje bez ikakvog povoda i ja ovom prilikom želim da im kažem i pozovem da se suzdrže od upotrebe sile, a takođe da pozovem građane koji su na okupljeni na blokadama da se naravno mirnim putem, kao što je bilo i prethodnih nekoliko meseci, izbore za očuvanje svojih interesa.
Vojnici američkog KFOR-a su pre bacanja suzavca preko prevodioca u nekoliko navrata tražili od okupljenih građana da se raziđu i idu kući. Ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt izjavio je u Prištini da institucije Kosova treba da dobiju podršku građana na severu i da takvu podršku može da ostvari samo Priština i niko drugi. Bildt danas stiže u Beograd. Pomoćnik državnog sekretara SAD David Robinson izjavio je da KFOR i Eulex nestaju ni na čiju stranu, da ne preti novi izbeglički talas sa Kosova, da dijalog Beograda i Prištine treba da bude nastavljen i da se pitanje trgovine ljudskim organima, koje je veliki problem, mora istražiti do kraja. Sada svi treba da se fokusiraju na rešavanje problema, na nastavak dijaloga koji se vodi pod medijatorstvom Evropske unije, pre nego na dizanje tenzija i razmišljanje o novom talasu izbeglica, rekao je Robinson u intervju u Novostima. Datum sledeće runde dijaloga Beograda i Prištine trebalo bi da bude poznat naravno narednih dana, a najverovatnije posle sednice Skupštine na kojoj će se razmatrati vladina deklaracija o Kosovu, izjavio je šef Beogradskog tima za dijalog sa Prištinom Borislav Stefanović. Dnevni red utvrdit ćemo kada se dogovorimo o datumu novog sastanka. Sada je najvažnije pronaći adekvatno rešenje za prelaz Jarinje i Brnjak i tu ima pomaka, rekao je Stefanović. Nacionalni savet Srbije za saradnju sa tribunalom saopštio je da pitanje sprovođenja istrage u slučaju jataka bivših haških begunaca nije novi uslov Haškog tribunala Srbije, ali da taj sud očekuje od nadležnih organa u Beogradu njegovo razrešenje. To je saopšteno sinoć posle sastanka predsjednika tog saveta Rasima Ljajića i glavnog haškog tužioca Serža Bramerca, a portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić izjavio je da su Bramerc i tužilac Vladimir Vukčević razgovarali o jatacima haških begunaca i problemima u zaštiti svedoka.
Gospodin Bramerc je završio sastanak sa rečenicom nastavljamo borbu zajedno. Govorili smo o predmetima koji se vode u Hagu i pred našim pravosuđem, o protokolu o saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, o stupanju dokaza, čak su neki termini pominjani, moguće da će biti, ukoliko Bosanci to prihvate i sledeće nedelje, tako nešto potpisano. I naravno bilo je reči o ovim operativnim stvarima, dakle o jatacima, o nekim problemima koje smo imali u međuvremenu u procesuiranju određenih drugih predmeta, o zaštiti svedoka.
Predstavnici vlade Srbije i Narodne banke počeće danas zvanične razgovore sa delegacijom MMF-a o prvoj reviziji stand-by aranžmana iz predostrožnosti vrednog 1,1 milijardu eura. Ključni uslov za pozitivnu ocenu biće budžet Srbije za 2012. i usklađenost budžeta sa fiskalnim pravilima. Zemljotres jačine 5,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je rano jutros istočni deo Turske, a za sad nema izveštaja o eventualnim žrtvama ili šteti, javljaju lokalni mediji. Premijer Italije Silvio Berlusconi prenuo je sinoć predsjedniku te zemlje Giorgio Napolitanu da će podneti ostavku posle glasanja u parlamentu o merama za obuzdavanje ekonomske krize u toj zemlji. Sastav grčke koalicione vlade biće saopšten danas posle sastanka partijskih lidera. Grčki premijer Jorgos Papandreou će se sastati sa predsjednikom Karolosom Papuljasom, a zatim će predsjedavati sastanku partijskih lidera, nakon koga će uslediti objava sastava vlade, prenao je AP. Žalbeni sud u Tunisu potvrdio je odluku o izručenju bivšeg libijskog premijera Al-Baghdadija Alija Al-Mahmudija Libiji. Sud je odobrio zahtev za ekstradiciju koju su podnele nove libijske vlasti, uprko zabrinutosti grupa za zaštitu ljudskih prava da nekadašnji blizak saradnik Muamera Gaddafija neće imati pravično suđenje u toj zemlji, prenao je AFP. Iranu nije potrebna atomska bomba da bi se suprotstavio Vašingtonu i njegovim saveznicima, poručuje predsjednik Mahmud Ahmedinedžad. SAD, koji imaju 5000 atomskih bombi, bestidno nas optužuju za proizvodnju nuklearnog oružja, ali treba da znaju da nam neće biti potrebna atomska bomba ako budemo htjeli da odsečemo ruku koju su oni stavili na ceo svet, izjavio je Ahmedinedžad.
Međunarodne agencije za nuklearnu energiju samo objavljuju izveštaje koje daju američki zvaničnici. Žao mi je što šef agencije Yukio Amano krši propise, on je marioneta Amerike. Zašto ne objave izveštaj iz arsenala Amerike ili njenih prijatelja?
Očekuje se da tokom nedelje Međunarodna agencija za atomsku energiju objavi izveštaj u kome će biti dokazi o nuklearnim aktivnostima Irana. Asteroid veličine nosača aviona prozujao je noćas pored Zemlje, što je najbliži susret jedne tako masivne svemirske stene sa plavom planetom posle više od 3 decenije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin ili već jeste ili će uskoro dobiti službenu opomenu Ministarstva spoljnih poslova Rusije zbog diplomatskih gafova u Srbiji, saznaje nezvanično Radio Slobodna Evropa. Spisak Konuzinovih prekršaja je predugačak, a najdrastičnije kada je okupljenima na međunarodnom skupu u Beogradu dovikivao ima li ovde Srba koji će se boriti za Kosovo, pripremila Branka Trivić.
Aleksandar Kanuzin ili je dobio ili će uskoro dobiti službenu opomenu Ministarstva spoljnih poslova Rusije zbog diplomatskih gafova u Srbiji, saznaje nezvanično Radio Slobodna Evropa. Naime, Andrej Šari, urednik ruskog servisa našeg radija, rekao nam je da je od izvora iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije dobio sljedeću informaciju.
Među sobom diplomate govore da prekršio on pravila rada diplomata u drugoj državi. Umješati u partijski život u tuđoj državi nije baš prigodno za diplomata. To je diplomat sovjetske škole, ima 64 godine, najvjerojatnije to je posljednja dužnost koju on ima u svojoj karijeri.
I dok će ga sopstveni poslodavac, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, ipak kazniti, njegov domaćin, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, nije imao ništa drugo da izjavi, do da Konuzin ne bi osvojio zlatnu medalju u disciplini mešanja u unutrašnje poslove Srbije. To je neprihvatljiva izjava, nema dilemu Vatroslav Ekarić, bivši diplomata i član spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova.
Znam na koga misli, jer takvo mešanje drugih predstavnika nije zabeleženo, bar na javno. Mi se sjećamo onog istupanja nemačkog ambasadora pred godinu i više, kada je pomenuo Vojvodinu, kada je davao nekakve savete koje su bili možda neprihvatljivi u tom trenutku. Vi se sjećate kakve su bile zvanične reakcije, pa je bilo čak i reakcije same Nemačke koja ga je, mislim, formalno povukla nekoliko dana pre isteka njegovog mandata. Tako da ne znam na koga misli. Ako je mislio na američke diplomate, to treba da vas jasni. A ovako ostaje utisak da se on potpuno slaga na jednu stranu.
Lista diplomatskih ekstravagancija Konuzina u Srbiji podugačka je. Krajem avgusta se potrudio da prijem u ruskoj ambasadi pored predsjednika Tadića ukrasi i tek osuđena Svetlana Ražnatović. Nedugo zatim u septembru na Beogradskom bezbednosnom forumu kolerično je uzviknuo ima li ovde Srba i ljutito napustio skup jer po njegovom mišljenju nije emitovao dovoljnu dozu srpskog patriotizma. Zatim je u Nišu na skupu Srpske napredne stranke Nikolićevu partiju opisao kao snagu koja je postala, citiram, jedan od glavnih pokazatelja raspoloženja građana, završen citat. Na nagradu za tu podršku naprednjacima nije morao da čeka. Proglašen je za počasnog građanina Zemuna, opštine u kojoj su naprednjaci na vlasti. Teofil Pančić, kolumnista nedeljnika Vreme, aktivni je žitelj i zaljubljenik gospodstvenog zemunskog urbisa. Iako ne vidi Kanuzinov doprinos u promicanju tog dela grada, nije ga iznenadilo što mu je ruski ambasador postao sugrađanin, šta više počasni.
Ovo vidim kao nastavak prakse negde još od sredine 90. godina sa jednom onako napola konfuznom pauzom početkom 2000-ih, a to znači od kad Zemunom vladaju radikali. U nekoliko mandata, pre i posle 5. oktobra, da jedinstvena Srpska radikalna stranka je, podsjetit ću vas, počastila Zemunce, recimo, i počasnim građanstvom Jean-Marie Le Pena. E pa, Srpska napredna stranka, koja je neka vrsta reformisanih radikala i koja sada vlada Zemunom, zapravo nastavlja neku razvodnjenu verziju te iste politike i ja se uopšte ne čudim da neko kao gospodin Konuzin dobije ovu vrstu titule. E pa, niko nije kriv Zemuncima što su baš takvu stranku izabrali da ih vodi. Dakle, kako se ono kaže, birali gledajte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon Grčke, Italija je u udarnim vestima svetskih medija. Italijanski premijer Silvio Berlusconi rekao je danas, dan pošto je obećao da će podneti ostavku čim parlament usvoji hitne mere za obuzdavanje ekonomske krize, da se neće kandidovati za eventualne prevremene izbore ukoliko ih Italija bude organizovala. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Posle usvajanja ovog finansijskog zakona koji ima amandmane za sve što je Evropa tražila od nas, povući ću se da bi šef države mogao da započne konsultacije, rekao je Berlusconi televiziji Kanal 5, čiji je vlasnik.
Mislim
da je ključni prioritet saglasnost oko ovih mera, tako da sam se video sa predsjednikom nakon glasanja i objasnio mu moju ideju da se od opozicije traži saglasnost za ubrzano usvajanje ovih mera. Pre Berlusconijeve najave povlačenja, komesar Evropske unije za ekonomska pitanja, Olli Rehn, rekao je da je italijanskoj vladi potrebna široka podrška građana i da veruje da će Italija povratiti političku stabilnost. Ekonomska i finansijska situacija u Italiji veoma je zabrinjavajuća i mi želimo da pomognemo Italiji kroz naš rigorozni nadzor i zbog toga šaljemo našu misiju u Rim.
Sending our mission to Rome.
Italijanski parlament usvojio je zakon o budžetu koji je predložila vlada, ali glasanje pokazalo da premijer Berlusconi više ne može da računa na apsolutnu većinu u predsjedničkom domu. Za budžet je glasalo 308 poslanika umjesto 316, što je bila apsolutna većina. 321 je bio uzdržan i niko nije bio protiv. Opozicija je odmah posle glasanja tražila da Berlusconi podnese ostavku kako bi umirio finansijska tržišta. Lider demokratske partije Pierluigi Bersani.
Se ancora si annida.
Ako i dalje imate neki osjećaj odgovornosti prema Italiji, molim vas da podnesete ostavku. Za našu zemlju mi ćemo preuzeti odgovornost.
Faremo la nostra part.
No, čak i kada Berlusconi ode, ne postoji garancija da će reforme koje zahteva Evropska unija biti brzo sprovedene ili da će vratiti mir investitorima.
A da li je šala ili istinita vest, tek Sky News prenosi da je irska avion kompanija Ryanair, specijalizovana za niskobudžetne letove, rešila da se našali sa Silvijom Berlusconijem, koji je pred ostavkom tako što mu je ponudila da kod njih kupi jeftinu kartu u jednom smeru. Dragi Berlusconi, evo još jedne prilike da pobegnete sa Ryanairom. Karte u jednom smeru već od 9,99 eura stajalo je u oglasu koji je juče objavljen na zvaničnoj internet stranici ove kompanije, prenosi Sky News.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. KFOR zauzeo barikadu kod Jarinja. Istraga Jataka nije novi uslov Haškog tribunala Srbije, ali taj sud očekuje razrešenje tog slučaja, saopštile srpske vlasti nakon razgovora sa Bramercom. MMF i vlada Srbije počinju prvu reviziju stand-by aranžmana. Zemljotres jačine 5,5 stepeni pogodio jutros istočni deo Turske. Nema izveštaja o eventualnim žrtvama ili šteti. Berlusconi najavio ostavku posle usvajanja paketa reformi. Asteroid veličine nosača aviona prozujao noćas pored zemlje. Danas sunčano do 19 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, ustanovljen u znak sećanja na žrtve Kristalne noći. Nasilje koje se dogodilo na nemačkim ulicama i trgovima 9. novembra 1938. označilo je početak državno organizovanog, pravno legitimisanog i javno podržanog progona Jevreja, koji je završen ubistvom 6 miliona nedužnih muškaraca, žena i dece. Vlada Srbije povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma organizuje centralnu državnu ceremoniju koja će večeras biti održana u zadužbini Ilije Kolarca. Podsjetimo da je vlada nedavno usvojila i predlog zakona o rehabilitaciji kojim se ne ulazi u ono što se događalo u Drugom svetskom ratu, ali po kome će oni za koje se utvrdi da su činili ratne zločine nemati pravo na povraćaj imovine. Srbija ovaj dan dočekuje u potpunoj konfuziji, ocenjuje za naš radio istoričarka Branka Prpa.
I sa ovim zakonom o rehabilitaciji, gde se zapravo ne zna ko se to rehabilituje i zašto, osim što su imovinska pitanja motiv rehabilitacije, što je zaista zastrašujuće. Ono što jeste bio i što treba da bude baština antifašizma, to je pobeda humanističke ideje, pobeda nad onima koji su uništili samu ideju čoveka i čovečanstva. Dakle, ta osnovna baština Evrope je ovde kod nas ušla u jednu konfuznu interpretaciju i jednu upotrebu koja je, malo je reći, strašna, ali u svakom slučaju sramna.
Koliko je to opasno i kakva se poruka zapravo time šalje?
Idete u temeljne principe čoveka, humanizma i uopšte društva. Koji su to moralni osnovi na kojem postoji organizacija ljudskog društva? Šta je to što jedinke čini sigurnim? Upravo oni principi koje sa sobom nosio antifašizam. To je prosto temelj, znate, kad taj temelj poništite, onda vi zapravo ne znate šta imate. Cela ova stvar koja se ovde odvija pod pojmom rehabilitacije podrazumeva zapravo da vi ne radite nekakvu reinterpretaciju istorije, nego vi već ljude koji su osuđeni zbog učešća u Drugom svjetskom ratu, zbog kolaboracije na način kojem su uništavali ljudske živote i imovinu, na ideologiji koja je počivala na rasizmu najgoreg tipa. Jer vi ih sada rehabilitujete, a niko ne zna zašto. I uopšte niko ne zna procedure po kojim će se jedna osuda preinačiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Branka Prpa. A po rezultatima istraživanja o stavovima mladih, gradski srednjoškolci u Srbiji su izuzetno homofobični, vođeni rasizmom, nacionalizmom i šovinizmom. Kao svoje najveće neprijatelje, učenici u Srbiji vide gej populaciju koju treba tući i proterati, slede Albanci, Hrvati, Romi i Amerikanci. Žene su tu da rađaju, a 10% srednjoškolaca ne vidi ništa loše u tome da se žena povremeno i prebije, zabeležila Iva Martinović.
Nikada se ne bismo družili sa
Albancima zbog zla koje su nam naneli srpskom narodu, sa Romima, Albancima, Hrvatima i muslimanima, jer mrze Srbe, jer odudaraju od ostalih.
Samo su neki od najekstremnijih odgovora na pitanje koje nacionalnosti srednjoškolci u Srbiji smatraju za neprijateljske. U poglavlju istraživanja Helsinškog odbora za ljudska prava koje se bavi ispitivanjem stepena homofobije, rezultati su još i gori.
Pederčine treba da se leče, zaslužuju batine ako se javno izlažu. To je bolest, pogotovo što to zabranjuje Srpska pravoslavna crkva.
Iako ima i onih koji će reći da im seksualna orijentacija ili nacionalna pripadnost nisu prepreka za uspostavljanje kontakta, većinske stavove, pre svega muške populacije, kad je reč o stepenu homofobije, potvrđuje reakcija tri mladića koje smo zatekli ispred jedne beogradske srednje škole.
Ne volim ih.
Prebio bih sve koji su homoseksualci.
Zašto?
Pa zbog gej parada. Pa ako su homoseksualci, nek to rade u stanu negde, bolim u ili negde da nisu pred publikom. Šta ima oni da se paradiraju?
Primera koji bi uticali na to da promene ovakve odgovore nema ni u društvu ni u državi. Mladi odrastaju u okruženju u kojem političari i javne ličnosti, a pre svega predstavnici duboko uticajne Srpske pravoslavne crkve, takve stavove čine legitimnim, ocenjuje autorka istraživanja Marija Radoman.
Osim zabrane Prajda, postoji mlaka ili nikakva reakcija države na ultradesničarske organizacije koje još uvek nisu zabranjene 2009. godine, dok im se vrlo taktički, meni se čini, daje vrijeme da se preregistruju političke partije i tako steknu legitimitet.
Negativni stavovi prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima i opterećenost granicama i teritorijama svoje etničke zajednice posljedica su klime koju diktiraju političari na vlasti, društvo i mediji. Toj nameri pogoduje obrazovni sistem koji ni nakon decenije od demokratskih promjena nije reformisan. Dunja Nešović, učenica trećeg razreda Beogradske gimnazije, navodi da su njeni vršnjaci lišeni primanja pravih i potpunih informacija i iskustava.
U obrazovnom sistemu je vrlo zastupljen nacionalizam na časovima, najviše iz geografije, istorije i srpskog jezika. Profesori svoje neke stavove o nacionalizmu, Srbima, srpstvu i sličnim temama provlače kroz predavanja. U udžbenicima učenici dobijaju neke polovične informacije o tome što se dešavalo na ovim prostorima. Na časovima srpskog jezika se analiziraju dela koja su pisana za vreme Srbije pod Osmanskim carstvom i ta dela se analiziraju apsolutno kao da smo mi dalje u tom vremenu.
Čini to da ni 90. više nisu tako daleke. Nedavno su ovi mladi ljudi o kojima govorimo dobili priliku da i lično osete atmosferu u kojoj su odrastali njihovi vršnjaci u godinama dok je u susjedstvu besneo rat. I upravo ti klinci napunili su nedavno Beogradsku arenu na festivalu pod imenom Volim 90.
I neću da se probudim, jer mogu da poludim, kad vidim ko sam, kad vidim gde sam.
Ja sam rasao za ovu muziku i podeća nas na Be Free-a, na Bajkija. Došli smo da mu damo podršku.
Da te neko ne nagazi, yeah!
Volite!
Iako ste mislili da je ovo kraj, prevarili ste se. Srednjoškolci su se izjašnjavali i o braku i porodici.
U porodici muškarac treba da ima glavnu reč. Slaže se 45%. Žena treba više da rađe da bi mi opstali kao nacija. Slaže se 43%. Žena je jedino ispunjena kad postane majka. Slaže se 30%.
I još, svaki deseti ispitanik smatra da žena povremeno zaslužuje batine. Autori istraživanja veliku odgovornost vide u porodici koja deci nije ostavila u nasljeđe viziju građanskog i demokratskog društva. Roditelji sa kojima smo razgovarali, međutim, ne zvuče pretjerano zabrinuto. Njihova deca, kažu, nisu takva. Ipak, retko je kome u kuću ušao Rom, Albanac ili homoseksualac.
Pa to je mladost, ludost. Posle kad dođu svesti.
Srednjoškolci su u pitanju?
Deca su, do 25 i više.
Ja imam 4 ćerke. Mislim, nemaju nikakvih, da kažem, problema u komunikaciji sa različitim ljudima.
Roma, na primjer, i da su se družile nekada, da su imale neke prijatelje?
Možda imaju nekoliko njih u školi, ali u njihovom neposrednom okruženju se oni ne nalaze.
Prosto ne znam šta da vam kažem, moji su dobri, boji su od mene, sinovi, imaju već porodicu, oni, decu i tako.
Čija je greška što su ove nove generacije drugačije očigledne?
Čija je greška, to zadnje 20 godina se živjeti u ovakvom okruženju, sa tom pričom svakodnevnom od strane političara i ratovi, pa sloba, pa ceca, pa arkan, pa... Jer mogu da
poludi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Tako je u Srbiji, a u Poljskoj Ana Grodzka, Poljakinja koja je do prošle godine bila Poljak sa imenom Krzysztof Grodzki i Robert Biedroń, gej aktivista, novi su članovi Poljskog Sejma. Mediji navode da je prva sednica novog saziva parlamenta bila istorijska, pošto je srušila tabue koje vladaju u toj katoličkoj zemlji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ove godine obeležava se 50. godišnjica od kako Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. Tim povodom kraja meseca u Sarajevu bit će održan međunarodni skup i to bez finansijske podrške institucije u Federaciji BiH. Andrić je uostalom najbolji primjer kako se Bosna i Hercegovina odnosi prema svojim velikanima, iako je Nobelovac i srpski, i hrvatski, i bošnjački, ali i svetski velikan u književnosti, pripremila Mirna Sadeković.
To je nauka. To su knjige. Znači, ne valjaju knjige. Eto vam onda Avlija.
U saradnji tri pozorišta iz regiona, Tuzlanskog kabarea, pozorišta iz Užica i Virovitice, na predlog bosansko-hercegovačkog glumca Vlade Keroševića, po dramatizaciji i pod rediteljskom palicom Nebojše Bradića, nastala je predstava Prokleta Avlija, jedini kulturno-umjetnički događaj u povodu 50. obljetnice otkako je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. To je, kaže Kerošević, za ljude teatra bio najprimjereniji način odavanja počasti velikanu pera.
Andrić je klasik koji pripada kulturološkoj zajednici cijeloga svijeta. Nadalje, mi u regionu koji govorimo jezike srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski po sadašnjoj nomenklaturi, kako smo je uspostavili nakon ovih ratnih događanja na ovim prostorima, moje mišljenje da mi trebamo biti ponosni što je Andrić najznačajniji kulturološki brend u oblasti književnosti za ovaj region i to je neosporna činjenica.
No, sukladno političkim prilikama u današnjoj Prokletoj Avliji, Andrića u Bosni i Hercegovini gledaju onako kako on nikad nije želio, kroz nacionalnu prizmu, objašnjava Ivan Lovrenović, književnik i publicista.
I onda dolazite do tog rezultata da se recimo u određenim krugovima bošnjačke, intelektualne, akademske pa i političke elite na Ivo Andrića gleda, da tako kažem, poprijeko, jer se tu ponavlja onaj jedan stari stereotip da je Ivo Andrić pisac koji je muslimane, bošnjake i Bosnu prikazivao u tendenciozno lošem svjetlu i tako dalje. Na drugoj strani imate recimo srpsku recepciju koja glorificira Andrića, ali ne s obzirom na one bazične vrijednosti koje on predstavlja, to su književne, umjetničke, kulturološke, nego se uvijek podrazumijeva nacionalni aspekt u smislu da je Andrić, jeli, veliki pisac nacionalnog mitosa srpskog. Imate konačno treću stranu, Hrvatsku, ona zapravo ne zna šta bi s Andrićem, jer je također u toj sredini odavno još postoji stereotip o Andriću kao čovjek koji je iznevjerio svoju primarnu nacionalnu porijeklo, jezik i prešao u drugu sredinu, nacionalno opet, jel? I to su opet sve potpuno neknjiževni i vanknjiževni pseudokriteriji.
Ono što svakako treba podučiti ne samo mlade, nego i starije generacije je da ne poštujući naše velikane, ne poštujemo sebe, zaključuje Lovrenović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kje Kejfor zauzeo barikadu kod Jarinja. Istraga Jataka nije novi uslov Haškog tribunala Srbije, ali taj sud očekuje razrešenje tog slučaja, saopštile srpske vlasti nakon razgovora sa Bramercom. Berlusconi najavio ostavku posle usvajanja paketa reformi. Asteroid veličine nosača aviona prozujao noćas pored zemlje. Danas sunčano do 19 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno!